بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنك أحبابنا بحمد الله دام إليك بإذن الله عز وجل. بور.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عائلة من عائلة شلالي.
الخلافات الزوجية.
Elə bir ailə yoxdur ki, orada problem və ya münaqişə olmasın. Lakin ailələr baş verən problemlərin və münaqişələrin böyüklüyünə görə fərqlənirlər. İslam şəriəti ailə problemlərini öz aralarında həll etmələri üçün ərlə arvadı bu işə təşviq etmiş, hər birinə məsələnin qarşılıqlı həlli yollarını öyrətmişdir. Hətta İslam şəriəti problemləri yetişməmiş həll etməyə təşviq etmişdir. Uca Allah buyurur, ey kişilər, özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin. Yola gəlməzsə, onlardan yatağınızı ayırın və döyün. Ən-Nisa surəsi 34-cü ayə. Digər ayədə isə belə buyurur, əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından, yaxud ondan üst çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıb düzəlişmələrindən ər arvada heç bir günah gəlməz.
Yəni, aralarında sülhün bərqərar olmasını təmin etmələrinə, barışmalarından heç bir günah gəlməz.
Çünki barışmaq daha xeyirlidir.
Və sülhü xayir və hudiratil ənfusi şuh ayət kəlmədə belə gəlir.
Ən-Nisa surəsi 128-ci ayə. İslam özbaşınalığın baş verməsini, asiliyin aşkara çıxmasını, ailə bağlılığının qırılmasını və iki hissəyə bölünməsini gözləmir. Çünki bu həddə çatan problem çox az hallarda öz müsbət həllini tapır. Ona görə özbaşınalıq baş vermədən öncə onu doğuran səbəblərin qarşısı dərhal alınmalıdır. Çünki özbaşınalıq bu həssas müəssisənin dağılması, orada rahatlığın pozulması, tərbiyə və hamiliyin fəsada uğraması ilə nəticələnir. Özbaşınalıq baş qaldırdıqdan sonra əldə olunan nəticə, müəssisənin məhv olması, orada böyüyənlərin ayrılması, yaxud onların nəfsi, psixi və əsəbi mühitdə tərbiyə almaları və sonda isə yararsız hala düşmələridir. Məsələ çox təhlükəli olduğundan dolayı özbaşınalıq hələ uzaqdaykən onun baş vermə əlamətlərini lazımi tədbirlərlə əvvəlcədən həll etmək lazımdır. Qadının özbaşınalığının müalicəsi. Uca Allah buyurur, ey kişilər, özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin. Yola gəlməzsə, onlardan yatağınızı ayırın və döyün. Sizə itaət etdikdə isə daha onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Əlbəttə, Allah ucadır, böyükdür. Ən-Nisa surəsi 34-cü ayə. Ayədəki nəsihət edin sözü ilk müalicə üsuludur. Bu, ailə başçısının boynuna düşən ilk vacib hərəkətdir. Bu, qoruyucu bir əməldir və bunun hər bir işdə edilməsi məqsədə uyğundur. Uca Allah buyurur, ey iman gətirənlər, özünüzü və əhli əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Ət-Təhrim surəsi 6-cı ayə. Bu mövzuda edilən nəsihət xüsusi olaraq müəyyən bir istiqamətdə edilir. O da, özbaşınalıq böyüməmiş onun səbəblərini aradan qaldırmaqdır. Lakin ola bilər ki, nəsihət etmək öz faydasını verməsin. Çünki belə halda nəsihətə qalib gələn nəfsi istəklər, yaxud yerə göyə sığmayan təkəbbürlük, gözəlliklə, mal dövlətlə, ailə şərəfi və ya hər hansı dəyərlə öyünmə halları mövcuddur. Hansı ki, bu hallar qadına müəssisədə ortaq olduğunu unutturur. Axı bu ortaqlıq şan şöhrətdə və ya yarışmada deyil. Ona görə ikinci müalicə üsulu meydana gəlir. Bu qadına özünü kişidən üstün tutmağa və müəssisədə şəriklik məqamından ağalığa keçməsinə təkan verən, onun öyündüyü gözəlliyə, cazibədarlığa və digər dəyərlərə qarşı kişi tərəfindən güclü iradə nümayişidir. Həmin ikinci üsul budur. Onlardan yatağınızı ayırın. Yataq cazibədarlıq məqamıdır. Amma özbaşınalıq həddinə çatmış qadın bu halda ən güclü ağalığa nail olur. Əgər kişi öz hisslərini bu cazibədarlığa qarşı boğa bilsə, demək olar ki, özbaşınalıq edən qadının öyündüyü ən önəmli silahı onun əlindən alınmış olur. Amma bu işində öz ədəb qaydaları mövcuddur. Yataq ayırmaq aşkarda və qeyri-tənhalıqda olmamalıdır. Bunu övladların yanında da etmək olmaz. Çünki bu onlara şər və fəsadlı təəssüratlar bağışlayır. Həmçinin bu ayrılığı yad insanlara bildirmək olmaz. Çünki bu hal qadını alçaltmaq və ya onun şərəfini heç etmək kimi dəyərləndirilir. Nəticədə isə qadının özbaşınalığı daha da artır. Əslində bu işdən məqsəd qadının özbaşınalığının qarşısını almaqdır, onu alçaltmaq və uşaqları körləmək deyil. Lakin ola bilər, bu üsul da öz bəhrəsini verməsin. Belə halda dayanıb müəssisənin məhv olmasını gözləmək lazımdır. Bu xüsusda başqa bir üsul da mövcuddur. Düzdür, bu üsul bir qədər kobud olsa da, müəssisənin tamamilə dağılması ilə müqayisədə çox kiçik və yüngüldür. Üçüncü üsul, döyün. Ötən sözlərin mənalarını və məsələnin həlli üsullarında güdülən məqsədi nəzərə alsaq, görərik ki, döymək qadından intiqam alıb və ya bədxahlığına sevinib ona əzab vermək məqsədilə edilməməlidir. Həmçinin döymək, qadını təhqir etmək, alçaltmaq, güzəranından narazı olduğuna görə ona qarşı gələn nifrətdən dolayı olmamalıdır. Döymək, tərbiyələndirmək məqsədi ilə öz övladını tərbiyələndirən atanın yaxud öz tələbəsini tərbiyələndirən tərbiyəçinin ədəb ərkanına uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu müalicə üsulları özbaşınalıq tam baş qaldırmadan öncə həyata keçirilmək üçün təklif edilmiş və dərhal sonra bu işdən sui istifadə etmək qadağan olunmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz ailəsində bunu əməli sünnəsi ilə göstərmiş, söz ilə nəsihət etmişdir. O, bu söz və hərəkətləri ilə həddi aşmağın qarşısını almış və bir çox səhv düşüncələri düzəltmişdir. Muaviyyə ibn Hiyadə radiyallahu anhu Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə dedi, qadınımızın bizim üzərimizdə olan haqqı nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam dedi, istədiyi vaxt yedirtmək, istədiyi vaxt geyindirmək, həmçinin üzünə vurmamaq, kobudluq etməmək və yalnız evdə olarkən yatağını ayırmaq. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə, Əbu Davud İbn Macə. İyyas İbn Abdullah İbn Əbu Zubəb radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. Allahın qadın bəndələrini vurmayın. Bir müddət sonra Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və dedi, qadınlar öz ərlərinə qarşı hədlərini aşıblar. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınları vurmağa icazə verdi. Sonra bir çox qadınlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm zövcələrinin yanına gələrək öz ərlərindən şikayətləndilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu halı görüb dedi, bir çox qadınlar Muhammədin zövcələrinin yanına gələrək öz ərlərindən şikayətləniblər. Öz arvadlarını döyən kişilər heç də sizin xeyirliləriniz deyillər. Həsənun Səhih Səhih Sünən İbn Macə, Əbu Davud İbn Macə Abdullah ibn Zəmə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini eşidib. Biriniz arvadına yaxınlaşıb, onu qul kimi döyür, sonra həmin günün sonunda onunla yaxınlıq edir. Buxari, Müslim, Tirmizi. Hər halda bu üsulların icrasını dayandırmaq üçün məhdudiyyət vardır. Bu mərhələlərin hər hansında məqsəd hasil olarsa, sonrakı mərhələyə keçmək olmaz. Sizə itaat etdikdə isə daha onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Məqsəd hasil olduqda səbəb dayandırılır. Bu isə bir daha göstərir ki, burada məqsəd qadının itaatkarlıq göstərməsidir. İtaatkarlıq isə istəklə olmalıdır, nifrətlə yox. Çünki nifrətlə edilən itaat ailə müəssisəsini qurmaq və birlik göstərmək üçün yararlı deyil. Quran ayəsi göstərir ki, İtaətkarlıq hasil olandan sonra bu üsulların tətbiqini davam etdirmək zülüm, hökumranlıq və həddini aşmaqdır. Daha onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Bu qadağadan sonra Qurani Kerim özünün təşviq etmək və çəkindirmək metoduna uyğun olaraq qəlblər rahat, başlar zəlil olsun, bəzən baş verən zülüm və hökumranlıq hissləri buraxılsın deyə Allah Teala özünün ucalığını və böyüklüyünü xatırladır. Əlbəttə Allah ucadır, böyükdür. Zilalul Quran 2-ci mücəllət 358-362-ci səhifə. Kişinin özbaşınalığının müalicəsi. Uca Allah buyurur, əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üz çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıq düzəlişmələrindən ər arvada heç bir günah gəlməz. Çünki barışmaq daha xeyirlidir. Ancaq nəfslərdə xəsislik, qısqanclıq həmişə mövcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb, dava dalaşdan, kobud rəftardan çəkinsəniz, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz hər bir işdən xəbərdardır. Ən-Nisa surəsi 128-ci ayə. İslam şəriəti ilk olaraq qadın tərəfindən edilə biləcək özbaşınalıq və ailənin qorunması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi haqqında qayda qanunu tənzimlədi. İndi isə qadının əminamallığını və hörmətini ümumiyyətlə bütün ailəni təhdid edən kişi tərəfindən edilə biləcək özbaşınalıq hallarını tənzimləyir. Doğrudan da bəzən qəlblər çevrilir, hisslər dəyişir. İslam həyat düsturu olduğuna görə onun hər bir xırdalığını müalicə edir, qurub nizamladığı cəmiyyətin əsaslarına və görüşlərinə xələl gətirən hər bir amilə nəzər salır. Qadın dəyərsiz edilib, dəyərsizlik nəticəsində halal nemətlərin içərisində Allahın ən çox qəzəbinə gələn boşanma ilə üzləşəcəyindən və ya aslı vəziyyətdə nə tam boşanmış, nə də tam evli kimi qalıb, tərk olunacağından qorxarsa, bu halda həm arvad, həm də ər özlərinin bəzi zəruri sayılan maddi və cismi haqlarından imtina edə bilərlər. Məsələn, qadın özünün haqqı olan xərcliyinin bir hissəsindən imtina edə, yaxud payına düşən gecələrin bəzisini hədiyə edə bilər. Təbii ki, əgər ərinin başqa arvadı varsa və o öz cazibədarlığını və cinsi yaşam müddətini itiribsə, ərinin ikinci qadına daha çox meyil etdiyini nəzərə alıb bunu edə bilər. Qadın bütün məsələlərə nəzər saldıqda və əri ilə belə yaşamağın boşanmaqdan daha xeyirli olduğunu düşündükdən sonra onun tam sərbəst qərarı ilə edilir. Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından yaxud ondan üst çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıb düzəlişmələrindən ər arvada heç bir günah gəlməz.
Yəni, dəlil bu ayət kərmədir.
Ən-Nisa surəsi 128-ci.
وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ.
Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üst çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıb düzəlişmələrindən ər arvada heç bir günah gəlməz. Ən-Nisa surəsi 128-ci ayə. Bu, əvvəldə qeyd etdiyimiz sülh bağlantısıdır. Bu hökmdən sonra Uca Allah sülhün bir mənalı olaraq mübahisədən, kobudluqdan, özbaşınalıqdan və talaqdan boşanmadan daha xeyirli olmasını qeyd edir və deyir, çünki barışmaq daha xeyirlidir. Sonra kişi bəzi hüquqlarından imtina etməklə ərini sevən və onunla qalmaq istəyən qadına qarşı gözəl davranmağa təşviq olunur. Bildirilir ki, Allah onun bu yaxşılığını bilir və buna görə ona böyük mükafat da verəcəkdir. Ayədə deyilir, ancaq nəfslərdə xəsislik, qısqanclıq həmişə mövcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb dava dalaşdan, kobud rəftardan çəkinsəniz, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz hər bir işdən xəbərdardır. Ayənin nazil olma səbəbi Əbu Davudun rəvayətində qeyd olunur. Hişam ibn Urva atasından rəvayət edir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir, Ey bacım oğlu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim yanımızda gecələmək baxımından birimizi digərindən fərqləndirməzdi. Elə gün olmazdı ki, o birimizin yanına daxil olmasın. O, hər bir qadınına baş çəkər, hal-əhval tutar, sonda isə növbəsi olan zövcəsinin yanına daxil olar və orada gecələyərdi. Sovda bint Zəm'ə radiyallahu anhə yaşa dolduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu boşamasından ehtiyat edib dedi. Ey Allahın elçisi, mən öz günümü Ayşəyə verirəm. O da onun bu təklifini qəbul etdi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, uca Allah bu ayəni onun və onun vəziyyətində olanlar üçün nazil etmişdir. Rəvayətçi deyir ki, mənə elə gəlir, o bu ayəni oxudu. Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üst çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıq düzəlişmələrindən ər arvada heç bir günah gəlməz.
Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin onu sadəcə olaraq boşamasından ehtiyat eləyən Səudə radiyallahu anhə, aydın necə? Ayət kərimə ümumi gəlir. Şərtdir ki, ayət kərimədə istifadə olunan lafzlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme məxsusdur. Qaba, hərəkət, köbut, kəlmələr aydındır. Ki Allah subhanahu teala, misal üçün ki, ayət kərimədə bir neçə xüsusiyyət zikr olunur. Onlardan biri əv əradan, ya da üz döndərib getməsindən, yəni tərk edilməsindən. Allah azze və cəl Rasulunun simasında ona aid və sonra da ümmətinə aid olan şeylərdir. Bir ayətdə nazil edir sərdən. Cəllə cəlalı, hamıya xitab olsun deyə. Misal üçün Allah azze və cəl deyir ki, ey Allahın nəbisi, Allahdan qorx, qadınları boşadığın zaman onların iddətini gözlə. Bu ayət-i kərimə xitab bütün ümmətədir. Rasulullah s.a.v. simasında sadəcə olaraq. Ayət necə?
Rəvayətçi deyir ki, mənə elə gəlir, o bu ayəni oxudu. Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üst çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıb düzəlişmələrindən ər arvada heç bir günah gəlməz. Çünki barışmaq daha xeyirlidir, ancaq nəfslərdə xəsislik, qısqanclıq həmişə mövcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb, dava dalaşdan, kobud rəftardan çəkinsəniz, bu sizin üçün daha yaxşı olar.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bəşəriyyətin ən kamili, ən əfsəli, ən xeyirlisi və zövcələri də ən xeyirli qadınlardır.
Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz hər bir işdən xəbərdardır. Ən-Nisa surəsi 128-ci ayə. Həsanun səhih, səhih sünən Əbu Davud, Əbu Davud. Ərlə arvad arasında münaqişə böyüdükdə nə etmək lazımdır? Uca Allah buyurur, ey möminlər, əgər ər arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, o zaman kişinin adamlarından bir nəfər və qadının adamlarından da bir nəfər münsif vasitəçi təyin edib onların yanına göndərin. Əgər onlar bu iki vasitəçi ər arvadı barışdırmaq istəsələr, Allah da onların köməyi olar. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hər işdən xəbərdardır. Ən-Nisa surəsi 35-ci ayə.
Ayət kərimənin 13-cü mətnində Fəbəəthu həkəmən min əhlihi və həkəmən min əhlihə. Qızın ailəsindən bir hakim, oğlanın da ailəsindən bir hakim göndərir. Bu hakimlər ürfdə gözəl üslublar ilə sülhə gətirəcək söhbətlər edərlər və məsləhətlər qoyarlar, məsləhətlər edərlər, bəzi şərtlər razılaşarlar, bəzi şeylərdən vaz keçərlər və bunların ola bilsin ki, elədiklərinin heç birinin heç bir dəlili yoxdur sünnədə. Aydındır. Ancaq Allah Azze və Cəl yenidə onları həkəmən min əhlihi və həkəmən min əhlihə adlandırdı. Və məşhurdur bu hadisə. İbn Abbas xavaricilərə bu ilə aydın da onları susturdu və onların batıl olmasını ispat elədi. Yəni, çünki ayət hərdən şamil olur. Bəzi məsələləri içinə almış olur. Bu da həm ümumi şeylərdən biridir.
Kişinin və ya qadının özbaşınalığının qarşısını almaq üçün qeyd etdiyimiz üsullar özbaşınalıq tam baş qaldırmadan öncə əlamətləri görsəndiyi zaman atılan addımlardır. Amma özbaşınalıq baş qaldırdıqda artıq ötən üsullara əl atmağa ehtiyac yoxdur. Çünki belə halda deyilən üsulların səmərəsi və dəyəri yoxdur. Bu artıq iki mübahisəçi arasında savaş bir-birinin başını əzmək deməkdir. Deyilən üsulların tətbiqində məqsəd və mətləb bu deyil. Həmçinin əgər hansısa tərəf deyilən üsulların fayda verməyəcəyini, əksinə parçalanmanı və özbaşınalığı çoxaldacağını, hələ bağlı qalan düyünləri açacağını, yaxud bütün bu üsulların əsla faydasız olduğunu düşünürsə, o zaman İslam şəriəti ailə müəssisəsini məhv olmaqdan qorumaq üçün çıxış yolu kimi sonuncu bir üsula əl atmağı buyurur. Ey möminlər, əgər ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, o zaman kişinin adamlarından bir nəfər və qadının adamlarından da bir nəfər münsif vasitəçi təyin edib onların yanına göndərin. Ən-Nisa surəsi 35-ci ayət.
Kəşkə ayətin sonunda bilsəydi dinləyicilər. Bu in yuridə islahi və fiqillahu beynəhumə. Əgər onlar islahı qəsd edərlərsə, bu şeydə xalis olarlarsa, o zaman xeyrə müvəffəq olarlar. Yəni, Allah təala onları səbəb qılar ailənin barışmasına. Aydındır, ona görə göndərdiyin adama bax. Salih olsun, möhtərəm olsun, sözü keçən olsun, qəsdi gözəl olsun, xəbis olmasın. Hər iki tərəf aydındır. O zaman inşallah, əgər onların niyyətləri xalisdirsə, ailənin barışmasıdırsa, Allah müvəffəq edir. Cəllə cəlaləhu.
Beləliklə, İslam şəriəti özbaşınalıq və pozğunluğa təslim olmağa, yaxud tez-tələsik nikah bağlantısını qırmaqla böyük-kiçikli bir ailəni günahsız üzvləri ilə birlikdə parçalamağa dəvət etmir. Ailə müəssisəsi bir cəmiyyətin qurulmasında nə qədər əhəmiyyətlidirsə, İslam şəriəti üçün də bir o qədər dəyərlidir. Elə buna görə şəriət ailənin inkişafı, tərəqqisi və uzun ömürlü olması üçün onu təzə bina daşları ilə təmin edir. Ailənin dağılma təhlükəsi anında və bunun gerçəkləşməsindən öncə şərait bu sonuncu üsula müraciət edərək qadın tərəfdən onun razı qaldığı, kişi tərəfdən də onun razı qaldığı kimsəni münsif təyin etməyi buyurur. Münsiflər sakit bir yerdə toplanıb, ər-arvadı ayıran mənfi emosiyaları, fikirləri, yaşam həyatında baş verənləri kənara qoymalı, həyat abuhavasını korlayan, işləri dolaşığa salan, həssaslığına görə ər və arvad arasında olan gözəl münasibətləri ört-bastır edib, unutduran səbəblərdən uzaq olmalıdırlar. Münsiflər ailənin qorunmasına həris olmalı, körpə uşaqlara şəfqətlə baxmalı, belə hallarda ər-arvad arasında çox təsadüf edilən hər hansı tərəfin qalib ayrılması fikrindən uzaq durmalı, ərlə arvadın onların uşaqlarının və məhv olma təhlükəsi ilə üz-üzə dayanan müəssisələrinin acınacaqlı vəziyyətini fikirləşməlidirlər. Eyni zamanda onların ərlə arvad arasında olan sirləri qoruyacaqlarına əminlik vardır. Çünki onlar da həmin ailənin üzvləri olduqları üçün həmin sirləri yaymazlar. Belə ki, onların bu sirləri yaymaları onlar üçün heç bir xeyir vəd etmir. Əksinə, onlar üçün bu sirlərin ört-bastır edilməsi daha xeyirlidir. Münsiflər ər-arvadı islah etmək cəhdi ilə toplanırlar. Əgər ərlə arvadın nəfsində islah olunmağa həqiqi meyil varsa və bu istəyin qarşısını alan yalnız qəzəb amilidirsə, onda münsiflərin güclü nəfsi iradələri sayəsində Uca Allah onların islah olunmasına və müvəffəqiyyət qazanmasına kömək olacaqdır. Əgər onlar bu iki vasitəçi ər-arvadı barışdırmaq istəsələr, Allah da onların köməyi olar. Münsiflər islah etmək istəyirlər, Allah da onların bu istəklərini qəbul edir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hər işdən xəbərdardır. Zilalul Quran 2-ci mücəllət 263-264-cü səhifələr. Allahın sənə halal etdiyini nə üçün özünə haram edirsən? Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yaxınlıq etdiyi bir cariyəsi var idi. Ayşə və Həfsa radiyallahu anhə bu haqda o qədər Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müraciət etdilər ki, axırda o bunu özünə haram etdi. Sonra Uca Allah bu ayəni nazil etdi. Ya Peyğəmbər, zövcələrinin səndən razı qalmasını diləyərək, Allahın sənə halal etdiyi şeyi, dünya ləzzətini, niyə özünə haram qadağan edirsən? Allah bağışlayandır, rəhim edəndir. Ət-Təhrim surəsi 1-ci ayə. Hədisin sənədi səhihdir, səhih sünən Nəsai. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, əgər kişi arvadını özünə haram edərsə, and sayılır və buna görə kəffarə verməlidir. Sonra bu ayəni oxudu. Həqiqətən Allahın rəsulu Allaha qiyamət gününə ümid bəsləyənlər, Allahdan qiyamət günündən qorxanlar və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir. Buxari, Müslim rəvayətin mətni onundur. Kim öz arvadına "Sən mənə haramsan" sözlərini deyərsə, o, and içmə kəffarəsi verməlidir. Deyilən kəffarə ucu Allahın bu ayəsində qeyd olunur. Allah sizi bilmədən səhvən içdiyiniz andlarınıza görə cəzalandırmaz, məzəmmət, sorğu-sual etməz. Lakin bilə-bilə və ya qəsdən içdiyiniz andları pozmağa görə cəzalandırar. Belə bir andı pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirdiyiniz orta hesabından 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs 3 gün dalbadal oruç tutmalıdır. Bu, içdiyiniz andların kəffarəsidir. Əl-Maidə surəsi 89-cu ayə. Övrətinə yaxınlaşmamağı and içmək. Əl-İlə. Əgər kişi arvadına 4 aydan az müddətdə yaxınlaşmayacağına and içərsə, yaxşı olar ki, andının kəffarəsini versin və ailəsinə yaxınlıq etsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim bir işə and içib, başqa işin ondan daha xeyirli olduğunu görərsə, xeyirli olan işi görsün və andının kəffarəsini versin. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmiyyəs-Səğir, Müslim, Nəsai İbn Macə. Əgər kəffarə verməsə, səbr edib dediyi müddətin bitməsini gözləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz arvadlarına yaxınlıq etməməyə and içmişdi, əli ilə etmişdi. Onun ayağı sınmışdı. Öz otağında 29 gün tənha qaldı, sonra qadınlarının yanına gəldi. Onlar dedilər, ey Allahın elçisi, sən bir ay demişdin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ay da 29-dandır. Hədis səhihdir. Səhih Sünən Nəsai, Buxari, Nəsai, Tirmizi. Əgər kişi arvadı ilə heç vaxt, yaxud 4 aydan çox müddətdə yaxınlıq etməyəcəyinə and içərsə, ya andının kəffarəsini verib yaxınlıq etməli, yaxud 4 ayın ötməsini gözləməlidir. Bundan sonra qadın, ərinin ona ya yaxınlıq etməsini, yaxud da boşamasını tələb etməlidir.
Yəni ki, ya mən boşa, ya da ki, gəl, yəni barış insan kimi, amma kimi yaşa. Çünki kişi söz verib yaxınlıq eləməyəcək. Qadının da səbri cinsi məsələdə 4 aydancaq. Sonra tükənir. Ya boşa, ya da ki, insan yəni evli həyətini dəməlsin.
Ucu Allah buyurur, övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün 4 ay gözləmə müddəti vardır. Əgər bu müddət içərisində andlarından dönsələr, Allah onların kəffarə vermək şərti ilə bağışlayandır. Allah onları kəffarə vermək şərti ilə bağışlayandır, rəhmedəndir. Əgər talaq vermək, boşamaq istəsələr, şübhəsiz ki, Allah onların niyyətlərini eşidəndir, biləndir. Əl-Bəqərə surəsi 226-227-ci ayələr. Nafi deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu, uca Allahın övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içənlər haqqında dediklərinə belə deyərdi. Uca Allahın əmr etdiyi kimi müddət 4 ay bitdikdən sonra ya gözəl münasibətlə qadını saxlamaq, ya da boşamaq lazımdır. Bundan başqa yol axtarmaq heç kəsə halal deyil. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Buxari, Zihar.
Hədə və sallallahu aleyhi nəbinə Muhammedin və alə əlihim səhəbə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.